Жомарт басшы бүгін соққы отыр. Айыпты оқушыларды тегіс жинатты. Ұлыларды жыға танымайтындарды қалай жазаларын білмей дағдарып отырған күй болып. «Иә, айғаным апай, кешегі оқиғаны естідіңіз. Бүкіл Алматыға оқушыларымыз мектепті есекке теріс мінгізгендей етті». Осы тұста дастан шиқ етіп күліп жіберді. Баланың тым-тым жүйрік қиялында қымбат көлікпен ғана жүретін директор ағай есекке теріс мініп кетіп бара жатқан еді. Күлкілі ғой әрине. «Әй, Темірұлы, не күлкі? Қазақ атам күлкі арсыз деген. Сен сонда кім болдың?» Директор ең басты кінәлі дастанға қырғидан бетер шүйлікті. «Қазақ атам тамақты да арсыз деп айтқан. Бәріміз де асауқат ішеміз. Сіз де ішіп жейсіз ғой. Сонда сіз кімсіз?» Адуынды директор 9-сыныпқа енді аяқ басқан баладан мынадай сөз күтпеп еді. Тосылып қалды.